Rádio Praha, zprávy.
ČSSD řeší údajný pokus o uplácení před sjezdem strany. Dluhy Sazky přerostly 9 miliard. Policie bude moci zabavit i malé množství drog. U zpráv Rádia Praha vás vítá Michal Bystrov. ČSSD řeší údajný pokus o uplácení před sjezdem strany. Šumperská sociální demokratka Marie Barančíková oznámila svým kolegům, že za hlas pro Michala Haška jí další člen stranické buňky Zdeněk Muroň nabízel 50 tisíc korun. Na případ upozornil deník Mladá fronta Dnes. Michal Hašek uvedl, že kvůli podezření podává trestní oznámení. Senátor a místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier doufá, že šetření informaci o uplácení nepotvrdí.
Samozřejmě pokud by někdo se pokoušel ovlivňovat volbu funkcionářů politické strany, tak to je otázka podle mého názoru veřejného zájmu. To znamená, mohlo by to mít i trestně právní souvislosti, takže asi by se to mělo vyšetřit i po této stránce policejní cestou, nebo chcete-li trestně právní.
Sociální demokraté v Šumperku budou o kauze jednat příští týden. Městský soud v Praze obdržel ke čtvrtku zhruba 1500 přihlášených pohledávek za loterijní společností Sazka. Podle nejmenovaného zdroje navíc přihlásila pohledávku za více než 5 miliard korun londýnská banka The Bank of New York Mellon, která je zajišťovacím agentem držitelů dluhopisů Sazky. Celkové dluhy společnosti už tedy přesahují 9 miliard korun. Do insolvenčního řízení přihlásili pohledávky desítky firem i jednotlivců, nejčastěji trafikantů, kteří mají u Sazky složené kauce. Skupina PPF, jeden z většinových držitelů dluhopisů Sazky, nabídla, že tyto pohledávky převezme. Podle předsedy Sdružení trafikantů a prodejců tisku Milana Ságnera je to zajímavá nabídka.
Znamená to pro nás nebo pro ty naše živnostníky, trafikanty opravdovou naději. Konec takové té nejistoty, že asi pravděpodobně byly ty scénáře, že by o ty kauce složené přišly, nebo že by případně konkurzu třeba dostali 10-20%. Tady se jeví, že by samozřejmě z toho byli vyvázáni.
Novou primátorkou Liberce je sociální demokratka Martina Rosenbergová. Krajské město bylo bez primátora jen necelé 2 týdny. Předchozího primátora Jana Korytáře zastupitelé odvolali 16. dubna. Rosenbergová byla Korytářovou statutární náměstkyní. Do funkce šéfa vojenské policie se vrací generál Vladimír Ložek. České televizi informaci potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Mimo službu byl Ložek postaven ministrem Alexandrem Vondrou po březnovém zákroku jemu podřízených ozbrojenců v České televizi. Inspekce ministra obrany, která ukončila vyšetřování případu, ale došla k závěru, že Ložek nějak nechyboval. Policie v budoucnu bude moci zabavit i malé množství drog. S novelou policejního zákona souhlasil Senát, normu ještě musí podepsat prezident. Ministr vnitra Jan Kubice senátorům řekl, že nové ustanovení umožní policii žádat o vydání omamných látek i ty osoby, které spáchají pouze přestupek. V současnosti může policie zajistit drogy, jen když se lidé jejich držením či výrobou dopustí trestného činu. Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek se nemusí finančníkovi Zdeňku Bakalovi omluvit za to, že ho v souvislosti s kauzou bývalých bytů OKD přirovnal ke gaunerovi. Zaorálek nemusí platit ani finanční satisfakci ve výši 300 tisíc korun, kterou Bakala požadoval. S konečnou platností o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který zamítl Bakalovo odvolání. Bakala k soudu nepřišel, po svém mediálním zástupci Pavlu Kočišovi vzkázal, že zváží další právní kroky.
Dnešní výrok soudu nic nemění na tom, že výroky pana Zaorálka jsou ve slušné společnosti nepřijatelné, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska postavení jejich autora.
Bez trestu odešel od libereckého soudu i bývalý komunistický poslanec a vězeňský dozorce Josef Vondruška. Nepodařilo se totiž dokázat, že v 80. letech týral politického vězně Jiřího Wolfa. Historik Tomáš Bursík vysvětlil, proč je tak obtížné získat jakékoliv přímé důkazy.
Dokázat, pokud se to děje tváří tvář, Bachat versus jeden jedinec politický vězeň a dejme tomu třeba ještě v korekci, což je jakési vězení ve vězení a nikdo se nebude chlubit, nebudou existovat písemné záznamy a pokud se vůči tomu vězeňskému dozorci nepostaví jiný vězeňský dozorce a neupozorní na to, což je takřka vyloučené v té době, tak si myslím, že je to velmi problematické.
Oscarový režisér Miloš Forman a jeho dvorní kameraman Miroslav Ondříček vysadili ve čtvrtek odpoledne v botanické zahradě v Troji dva severoamerické duby. Stalo se tak v rámci projektu Kořeny osobností, který má vzbudit větší zájem o ohroženou přírodu a její ochranu. Režisér Amadea prý se zahradničením nemá velkou zkušenost, ale dovede ho ocenit. Formanův blízký spolupracovník Ondříček se začátkem loňského roku podrobil vážné operaci srdce. Přesto se však i on chopil lopaty a k desetiletému stromku, který naroste o půl metru za rok, přihodil hrst zeminy. A ještě počasí, v noci i ráno polojasno až oblačno, objeví se přehánky ojediněle bouřky. Páteční teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vám teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Ústavní soud zrušil úsporné změny ve stavebním spoření. Problematika výskytu kůrovce na Šumavě se znovu vrací na pořad dne. V přehledu tisku se dozvíte, že stát mění plány na vyrovnání s církvemi. A na závěr přineseme rozhovor s vedoucí Institutu umění o kreativních a kulturních průmyslech v Česku. Ještě jednou přeju hezký poslech. Ústavní soud zrušil s odkazem na zneužití stavu legislativní nouze úsporné změny ve stavebním spoření, které se dotýkají milionů lidí. Vyhověl tak návrhu opoziční sociální demokracie. Co to v praxi znamená a jaké budou následky tohoto soudního rozhodnutí, vám teď poví Josef Kubečka.
Ústavní soud zrušil s okamžitou platností zvláštní 50% sazbu daně z poskytnuté zálohy státní podpory za rok 2010. Zbytek zákona, včetně snížení státní podpory, nechal platit ještě do konce roku. Ústavnímu soudu podle jeho předsedy Pavla Rycheckého vadilo především projednání zákona ve stavu legislativní nouze, který pro změnu úpravy zákona nebyl nutný.
Tento způsob byl v daném případě protiústavní, protože nenastaly takové mimořádné okolnosti, jako je třeba válečný stav ohrožení práv a svobod občanů nebo mimořádné hrozící škody. Takže nebyl důvod k tomu, aby takový zákon byl přijat během několika hodin nebo dnů bez řádného projednání.
Podle Pavla Rycheckého je zároveň podle českého právního řádu nepřípustná retroaktivita účinnosti zákonu.
Zákony nesmějí zpětně změnit, zrušit nebo jiným způsobem zasáhnout do práv, která již existují a vznikla podle práva platného v době, kdy vznikla.
Bohuslav Sobotka, šéf ČSSD, která jednání soudu vyvolala, jeho rozhodnutí vítá.
Platí také, já jsem velmi rád, že ústavní soud takto rozhodl, že vláda se nemůže chovat jako bandita, který zpětně občanům bere státní podporu, která již jednou byla slíbená a která byla ze strany občanů legitimně očekávána. Pokud již tyto finanční prostředky za loňský rok byly sraženy, pak bych chtěl vyzvat vládu, aby našla finanční zdroje a občanům tyto finanční prostředky na základě rozhodnutí ústavního soudu doplatila, protože jinak tady hrozí riziko žalob.
Vládní koalice tedy bude muset znovu o stavebním spoření jednat. Minister financí Miroslav Kalousek nevyloučil, že opět navrhne partnerům zrušit státem podporované stavební spoření úplně. Kvůli nálezu ústavního soudu bude muset letos vláda uspořit někde jinde, prohlásil minister Kalousek.
Pro léta 2012 a dále se zařídíme podle nálezu ústavního soudu, projednáme to ve sněmovně znovu. Pro rok 2011 ten nález znamená propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 6 miliard. Takže některé rozpočtované veřejné služby, ať už v obcích, krajích či státu, nebudou moc být zaplaceny, protože budou muset být poskytnuty plné příspěvky na stavební spoření.
Místopředseda ČSSD a šéf Asociace krajů Michal Hašek se proto obává krácení peněz pro kraje na železniční dopravu, regionální školství a sociální služby. Ministra Kalouska varoval, že dohody s Českými dráhami byly uzavřeny na 10 let a nelze je jednostranně měnit. Regiony by v případě krácení peněz na železniční dopravu vládu i ministra financí žalovali. Kraje nedovolí, aby minister financí nechal pikat občany za svou chybu, prohlásil Michal Hašek. Závěry soudu se už zabývala vláda. Podle premiéra Petra Nečase existuje předběžná představa, jak výpadek 6 miliard korun v rozpočtu řešit.
Nebudu jaksi říkat nic překvapivého, když řeknu, že základ bude ve vázání finančních prostředků na výdajové straně státního rozpočtu.
Nejen ústavní soud, ale i někteří ekonomové už dříve poukazovali zejména na zpětnou účinnost úprav stavebního spoření, které prosadila vláda. Právě ta je podle analytika společnosti Next Finance Vladimíra Pikory nebezpečná pro investorské prostředí. Podobné návrhy zákonodárců by podle něj mohly vést ke snížení důvěryhodnosti české ekonomiky.
Lidé v minulosti si uzavřeli nějaké podmínky a nyní v průběhu hry byly ty podmínky změněny. A to je podle mě velmi špatné. Já se domnívám, že do budoucna podkopává hospodářský růst, protože my si nemůžeme být s ničím jistí. My se nemůžeme být jistí ani s tím, že nyní se udělá důchodová reforma a potom přijde jiná vláda, aby řekla, že udělá nějakou speciální daň na penzijní fondy a my o všechno přijdeme. To je podle mě velmi, velmi špatný přístup, který do budoucna by založil takový precedent, že my bychom se mohli bát investovat kamkoliv.
Tolik příspěvek Josefa Kubečky. Debata, jak zasáhnout proti kůrovci na Šumavě, nabírá na obrátkách. Zasáhne do ní i parlament. Do jeho horní komory Senátu totiž přišla petice s více než 13 tisíci podpisy, kterou zorganizovaly šumavské obce. Řešením je podle nich kácení. To odmítá řada ekologů a přírodovědců. Kůrovci se dostane v Senátu veřejného slyšení a ve sněmovně bude předmětem semináře. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Malý hnědý brouk působí na Šumavě velké starosti. Svaz obcí Národního parku Šumava v petici tvrdí, že na Šumavě je kalamita líkožrouta smrkového a Národní park by ji neměl být ponechán na pospas. Svaz podpořil snahy nového ředitele Národního parku Šumava Jana Stráského, který je pro kácení kůrovcem napadených stromů i v nejcennějších partiích parku. Podle signatářů petice odumírají na Šumavě největší plochy lesů ve střední Evropě, zdůraznil předseda Svazu šumavských obcí Jiří Hůlka.
My jsme proti tomu, aby byly tak rozsáhlé lesní ekosystémy v Národním parku ponechány na pospas kůrovci. A všichni mohou vidět, že výsledkem jsou stále se rozšiřující tisíce hektarů suchých lesů, včetně likvidace původních pralesů, likvidace genofondu původního šumavského smrku, a to je pro nás nepřijatelné.
Po několika měsíčních spekulacích o razanci a způsobu letošního zásahu proti kůrovci na Šumavě, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa oznámil, že vpustí do nejcennějších partií hor motorové pily. Těžká technika ale do prvních zón Národního parku vjet nesmí a dřevo má zůstat v parku k zetlení. Stejně tak Chalupa zakázal používání jedů v prvních zónách, na celé Šumavě pak bude zakázáno používat postřik z letadel. Chemikálie nebudou moci lesníci aplikovat na živé stromy ani v druhých zónách.
Nevjíždět jakoukoliv technikou do území současně platných prvních zón mimo zpevněné lesní cesty a komunikace. Nepoužívat jakékoliv biocidní prostředky k hubení kůrovce na území prvních zón. Omezit veškerá protikůrovcová opatření v prvních zónách na pokácení stromou motorovou pilou, odvětvění a odkornění.
Ministr tak plně nevyhověl obcím, které si přáli tvrdší zásah, ale ani zastáncům ponechání Šumavy přírodním procesům. Oproti návrhu ředitele parku Jana Stráského ministr Chalupa rozšířil počet bezzásahových lokalit. Celkem by se letos nemělo kácet na téměř 13 tisících hektarech, tedy 26% území. Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský očekával větší souhlas se zásahem v prvních zónách.
Když jsem předložil nějaký plán, tak samozřejmě nemohu být spokojen a priori s tím, že tento plán byl zredukován. Já se musím podívat, jaké to bude mít důsledky pro jednotlivá ložiska.
Správa Národního parku je však v časové tísni. Vzhledem k tomu, že kůrovec už vylétl, budou letos na jaře zásahy proti jeho rozmnožování v prvních zónách minimální, řekl náměstek ředitele parku Jiří Mánek.
Vzhledem k teplému počasí, kdy kůrovec je ve stádiu hnědého brouka a opouští jim napadené stromy, tak těch asanačních zásahů v dosud bezzásahových prvních zónách nebude uděláno mnoho, pakliže vůbec nějaké udělané budou. To znamená, že toto jaro díky různým průtahům, někdy i možná zdržováním, pan ředitel Stráský toho příliš mnoho neudělá.
Na první rojení kůrovce je nachystáno přes 11 tisíc pokácených stromů, takzvaných lapáků a lapačů. Odpůrci zásahu se odvolávají i na legislativu. Pokud by podle hnutí Duha začala správa s kácením bez posouzení vlivu na přírodu, porušila by pravidla ochrany území Evropské sítě Natura 2000, kam Šumava patří. Podle Jaromíra Bláhy z hnutí Duha kácení v prvních zónách Národního parku Šumava šíření kůrovce stejně nezabrání.
V místech, kde to napadení je veliké, tak nemá cenu jít kácet kůrovce doprostřed těch ploch, to je jako kdybyste hasili požár od prostředka, ale využít těch území, kde se proti kůrovci nyní zasahuje po okrajích, aby se zabránilo jeho šíření.
Hnutí Duha už vysílá do prvních zón Národního parku monitorovací hlídky.
Posloucháte Rádio Praha.
Společně teď nahlédneme do čtvrtečního českého tisku. Slovo má Milena Štráfeldová.
Ústavní soudci vrátili lidem peníze. Napsali ve svém sloupku Lidové noviny v souvislosti s tím, že ústavní soud s okamžitou platností zrušil část úsporného zákona o stavebním spoření. Stát si tak nebude moci vybrat 50% daň ze státního příspěvku za rok 2010. Lid se raduje, hlava státu zuří. Jsme v tomto případě blíže hradu než lidu, píše deník. Podezření, že se soudci vymkli ze své role a dali se na politiku, je zas o kus větší. Nález soudu je přitom na první pohled rozumný. Sněmovna přijala zákon ve stavu fiktivní legislativní nouze. Navíc jde o zpětnou změnu pravidel. Je tu ale druhý nespochybnitelný princip. Kdyby parlament nemohl rozhodovat ani o daních, k čemu by tu byl? Soud ale rozhodl sofistikovaně. Zrušil pouze letošní zdanění, stát ale může v příštích letech upravovat výši svého příspěvku, jak sám potřebuje. Soud opakovaně upozornil, že lidé musí počítat s tím, že podmínky se v průběhu let mohou měnit. Zpětné změny jsou tak podle soudců přípustné, uvádějí Lidové noviny. Nový ministr vnitra Jan Kubice je ve své funkci teprve týden, odvolal ze svého úřadu ale už čtvrtého náměstka, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Po kontroverzním Michalu Morozovi spojovaném s bezpečnostní agenturou ABL odvolal i Jaroslava Salivara a Jiřího France. Z ministerstva odejde i František Vavera, rovněž spojovaný s ABL a Věcmi veřejnými. Kubice personální čistky blíže nekomentuje. Dosavadní vedení ministerstva ale podle něj nebylo schopné vzájemné komunikace. Kubice přitom při svém nedávném nástupu do funkce řekl, že žádné masivní personální změny nechystá. Zatím neuvedl, kdo bývalé náměstky nahradí. Podle deníku je ale pravděpodobné, že si na ministerstvo přivede bývalé kolegy z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který sám vedl 13 let. Stát chce dát církvím méně peněz, naopak chce přidat pole a lesy. I z úroky to ale může být až 200 miliard korun, uvádí deník Právo. Původní dohoda s církvemi předpokládala, že stát jako refundaci za vyvlastněné majetky vyplatí církvím 83 miliard korun. Tuto dohodu ale potopili poslanci, když se ukázalo, že by tak stát během příštích 60 let zaplatil včetně úroků zhruba 270 miliard. Nyní stát uvažuje o 60 miliardách, celkově by se ale i tak konečná částka vyšplhala ke 200 miliard. Je otázka, zda to v parlamentu nevyvolá stejné vášně jako před několika lety, soudí deník. Na litvínovském sídlišti Janov, které proslulo jako jedna z největších a nejproblematičtějších sociálně vyloučených lokalit v zemi, začíná první hromadný odchod obyvatel. Z panelových domů se podle Hospodářských novin bude muset vystěhovat 26 rodin, z toho 18 zatím ani neví kam. Změny prosazuje miliardář Radovan Vítek, jehož realitní společnost vlastní třetinu zdejších domů. Firma nechá vystěhovat první panelový blok, protože je už dnes poloprázdný a nevyplatí se do něj investovat. Neplatiči, kteří zde dosud bydleli, nedostanou žádnou náhradu a budou se muset o sebe postarat sami. Naopak platícím nájemníkům nabídne jiné bydlení a uhradí náklady na stěhování. U prázdného domu pak zazdí vchod a zabezpečí okna v přízemí, aby se do něj nemohl znovu nikdo nastěhovat. Ve hře je i zbourání paneláku, to se ovšem nelíbí litvínovské radnici. Okolní obyvatelé by ale tuto možnost uvítali. Podle nich by tak přibyly alespoň parkovací plochy.
Čtvrteční český tisk pročítala Milena Štráfeldová. Jsou kultura a umění něco navíc, co si stát může dovolit, až když zajistí základní fungování ekonomiky, nebo se kultura na ekonomice přímo podílí? Tak stojí otázka, kterou si kladou odborníci nejen v České republice, ale v celé Evropě. Například Velká Británie sbírá data tohoto druhu od 90. let a díky nim už řadu let v projektu Británie kreativní cíleně rozhoduje o rozdělování podpory takovým způsobem, aby to zpětně přineslo co největší kulturní i ekonomické zisky. Tomuto tématu se budeme věnovat v dnešní ekonomické rubrice. Pražský institut umění totiž právě zahajuje projekt mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Co se za těmito pojmy skrývá, vysvětlí vedoucí institutu umění Eva Žáková.
Ekonomika.
Ten koncept těch kulturních a kreativních průmyslů je velmi zajímavý, protože se ukázalo, že kulturní a kreativní průmysly vlastně mají velký potenciál růstový a jsou vlastně důležité pro rozvoj ekonomiky.
Mluvíte o potenciálu kreativních průmyslů, pojďme si říct stručně, co to vlastně všechno je.
Jsou tam zahrnuty takové tři oblasti. Jedna z nich je vlastně oblast umění, což jsou vlastně výtvarné umění. Je to literatura, je to založené na té opravdu tvorbě, na té originální tvorbě. S tím, že na to navazuje vlastně oblast kulturních průmyslů, kam se počítá hudební průmysl, nakladatelský průmysl, trh s uměním v oblasti výtvarného umění a navazuje na to takzvané kreativní průmysly, které jsou víš, jako šířejí pojím s tím, že tam spadá oblast designu, reklamy a architektury. Tato ta oblast kulturních a kreativních průmyslů je vlastně uchopena tak, že vlastně jsou to oblasti, které vycházejí z nějakých výtvorů duševního vlastnictví nebo autorství. Proto vlastně tím jádrem, úplně tím zdrojem té nejvyšší kreativity, toho největšího tvůrčího potenciálu, jsou právě jakoby ta oblast toho umění. U nás taková ta klasická nebo v toho pojmotí toho vysokého umění, které není prostě komercionalizováno, které prostě není vytvářeno pro ten vlastně pro zisk.
A ty další kreativní průmysly, design, architektura, reklama, to jsou oblasti, které nějakým způsobem čerpají z poznatků umělecké tvorby, ale aplikují ji méně tvůrčím způsobem?
Přesně tak, protože vlastně v praxi v reklamě působí spoustu vlastně lidí, kteří vystudovali třeba výtvarné vysoké školy nebo umělecké školy a design to je vlastně to samé. Že? To jsou vlastně výtvarníci, kteří nějakým způsobem spolupracují potom už v tom výrobním procesu. Ten design dává vlastně automobilu třeba, když to řeknu, nebo telefonu, nebo stolu, tak dává jakousi přidanou hodnotu, která dneska je vlastně strašně důležitá. A třeba ten design, takový typický příklad, že zvyšuje vlastně konkurenceschopnost těchto produktů, těchto výrobků, které vlastně jakoby zdánlivě nemají s uměním nic společného.
A potom jsou ty kulturní průmysly.
To je jenom tak jako rozdělené, že to jsou vlastně oblasti, možná by se dalo říct třeba jako oblast hudby, která dneska si samozřejmě to dílo musí vytvořit, to hudební dílo, ale potom je vlastně masově šířeno a využívá vlastně nějaké nosiče, které jsou vyráběny a šířeny, což jsou třeba CDčka, DVDčka, podobně.
Čili ty tři stupně, tak jak jsou tady zmíněny, jsou vlastně stupně podle míry toho duševního vlastnictví?
Ano, je to jenom vlastně struktura jak pro takové schematické uchopení toho konceptu, ale je to strašně samozřejmě důležité potom pro uchopení právě vlastně nástrojů té kulturní politiky, protože něco jiného je podporovat třeba autorskou literární tvorbu, románovou tvorbu, básnickou tvorbu a něco jiného je podporovat například právě oblast designu.
Vy pracujete na nějakých projektech, které tuhle oblast sledují a máte zřejmě jakousi pracovní hypotézu, jak to vlastně s touhle oblastí je u nás. Jaká je situace v České republice, kterou buď ověříte nebo vyvrátíte?
No, my ještě úplně nemáme formulovanou tu hypotézu, to bych řekla, ale nicméně už jsme v rámci toho stávajícího nebo končícího projektu, ten, který trvá od toho roku 2006, tak si nechali zpracovat takové opravdu první podkladové studie o těch jednotlivých oblastech a třeba v současné době si myslím, že vysoký potenciál z těch jednotlivých oblastí má v České republice právě filmový průmysl. On je také vlastně takový jako nejambicioznější a v podstatě už má za sebou nějaké výsledky v té oblasti podpory, nebo že právě se podařilo vlastně filmařům dosáhnout toho programu těch pobídek pro vlastně zahraniční filmaře, kteří zde natáčejí filmy, což je velmi důležité a vlastně to souvisí i právě s tou kulturní identitou, nebo jak česká společnost vnímá kulturu, nebo jaké je postavení, protože je třeba strašně strašně zajímavé, že čeští diváci chodí na české filmy, že asi 30% veškeré návštěvnosti kin vlastně tvoří sledovanost českých filmů, což je takový velmi jako zvláštní fenomén. A jinak třeba je oblast takzvaných kreativních videoher, jako je Samorost nebo Mafie, myslím se jmenují, ale jsou to prostě typy videoher, které třeba bez jakékoliv podpory opravdu dosáhly už jako světového uznání. Ale jsou to takové ty hry jakoby určené pro děti, nejsou to žádný střílečky a podobně.
Mezi českými umělci člověk občas zaslechne, že umění a kultura jsou v Česku trestu hodně přehlíženy. Je to tak? Souhlasila byste s tím?
Já si myslím, že nejsou trestu hodně přehlíženy. Samozřejmě je pravda, že stále vlastně to procento třeba z té státní podpory nebo toho státního rozpočtu, která je věnována na podporu kultury, není tak vysoká, ale myslím si, že to není ta nejzákladnější otázka, že to je spíše nějaké uchopení ze strany těch, kteří rozhodují vlastně o té strategické podpoře, kam jí zaměřit a nebát se vlastně rizika nebo nebát se udělat nějaké rozhodnutí.
Čili nejde o to, jestli kultura, ale jaká kultura?
Já si myslím, že ano.
Jaký by měl být výstup těch vašich projektů? Předpokládáte, že poslouží jako nějaký relevantní podklad pro politické rozhodování?
Určitě, protože to můžeme ukázat právě na příkladu toho programu filmových pobídek, protože vlastně filmaři opravdu za to lobovali a připravovali se na to docela dlouhou dobu a vlastně si vypočítali, jaký ten dopad, jaký přínos to bude mít pro českou ekonomiku a s těmito argumenty se jim to vlastně podařilo. Takže vlastně tím naším cílem je vlastně mít podklad. Mít ty statistická data a dokázat je i vyložit a vlastně přesvědčit politiky, že tato oblast jako stojí za to vlastně do ní investovat ty prostředky, které se mohou vrátit a mohou přispět vlastně i k ekonomickému výkonu České republiky.
Není to smutné, že je potřeba politiky přesvědčovat čísly a nikoli kvalitativními ukazateli?
Je to smutné, ale to je úplně obraz tržní ekonomiky nejen u nás, v celé Evropě. Myslím, že současná civilizace je postavena vlastně na tom tržním principu a jediné argumenty, které pro ministry financí, kteří vlastně rozhodují o rozpočtu, platí, jsou prostě ekonomické argumenty.
Ano. A mohla byste říct, tady jste citovala taky některé výsledky ze zahraničních průzkumů, myslím z roku 2003, kde bylo zmíněno nějaké procento podílu těch kreativních průmyslů na HDP v některých státech.
Byla vypracovaná studie ekonomika kultury na zakázku Evropské komise a ta vlastně mapovala celou Evropskou unii s tím, že ty dospěly k číslu, bylo to publikováno v roce 2006, takže ty výsledky byly asi za rok 2005 a oni dospěli k přínosu 2,6% HDP, že tvoří právě ta oblast těch kulturních a kreativních průmyslů. Dnes se ale již hovoří, že protože jsou to poměrně staré údaje, že dnes je to okolo 3% a všichni vlastně dospívají k tomu, že to je velký objem, že velmi rychle roste oproti těm jiným oblastem a že i třeba v době krize v podstatě se ukázalo, že neklesá, že vlastně lidé, a ono to je souvislí i s informačními a komunikačními technologiemi, úplně se změnou vlastně společnosti, se vzdělaností obyvatel, s nárůstem volného času, ale že i v době krize vlastně tyto oblasti nezaznamenají nějaký jako prudký pokles nebo výrazný pokles.
Rozhovorem s vedoucí Institutu umění Evou Žákovou jsme dnešní pořad uzavřeli. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek, někdy příště naslyšenou.